Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og nýjó, góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur. Komin 18. september. Klukkan núna rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elsabet og við fylgjum ykkur til 8:30. Brynjólfur Þór fór yfir veðurhorfurnar hér áðan til 9.
Já.
Brynjólfur Þór fór yfir veðurfréttirnar, veðurhorfurnar hér rétt áðan. Við erum í köldum loftmassa, það er kaldur loftmassi yfir landinu, sagði Katrín Agla veðurfræðingur í sjónvarpinu í gær. Látum það duga veður í bíli. En nefnum það að við ætlum að tala um tungumálakennslu, íslensku kennslu hér eftir fréttnar klukkan 8.
Já, íslenska sem annað mál. Erla Guðrún Gísladóttir formaður Ísbrúar sem eru félag kennara sem kenna íslensku sem annað mál verður hjá okkur eftir morgunfréttnar. Hefst á morgun stór ráðstefna í háskólanum á Akureyri þar sem að held ég bara mjög margir sem að þessum málum koma verða. Hún segir okkur frá því og svona því sem að helst þarf að gera í þessum málum.
Bói Ágústsson er komin í þáttinn. Góðan dag, velkomin.
Góðan og blessaðan daginn.
Bói, höndferðum fjöllunum erlend málefni. Við ætlum að fara til Bretlands á eftir. Trump er í heimsókn þar, Trump bandaríkjaforseti. Tölum aðeins hana og líka stöðu forsætisráðherrans breska sem er þröng. En við ætlum að byrja í Danmörku og þessum tíðundum sem að Mette Frederiksen forsætisráðherra flutti þjóðsynni í gær.
Já, já, já. Þú varst að vísa til þess hérna rétt á hann þegar ætla að fjalla um íslensku sem annað tungumál. Mér var bara hérna, datt aðeins í hugskó hvort að hérna Roberto Luigi Pagani yrði eitthvað með þar. Minniði eitthvað með þetta hún. Það er hérna íslensku kennarinn, hann kennir íslensku í háskóla, en útlendingastofnun hún taldi hann, hérna, talaði ekki nógu góða íslensku og hann fekk ekki ríkisborgarrétt, þetta er náttúrulega eitthvað þessum idiotísku málum.
En fekk hann svo ekki á endanum?
Ég veit ekki, nei,
jú, ég held að það sé búið að
fáinum dögum setna.
Enda sko fá dæmi sko computer says no sem að sko, þú veist, gerir alveg heila stofnun og allagi að útlendum málum.
Já.
Já, við erum að byrja í Danmörku. Þar hefur orðið algjör viðhorfsbreyting. Við vorum með smáið sem þetta í sjónvarpsfréttum í gærkvöld. Því að danska stjórnin búið til tölu óvænt til blaðamannafundar um hergagnakaup. Það eru sko ekki nema nokkru daga síðan að það var tilkynnt um stærstu hergagnakaup Dana til þessa. En Mette Frederiksen, hún sagði að Danir ætluðu að kaupa langdrægar eldflaugar. Hún listi ákvörðunum ríkistjórnarna sem, hvað getum við sagt, aldakvörfum, þáttaskilum, umbyltingu á dönsku notaðan orðið, paradíme skipti og sem sagt, Danir ætlið sér að kaupa langdrægar eldflöga sem getur haft skotmark sem eru langt í burtu.
Det er et paradigmeskifte i dansk forsvarspolitik. Med de våben, så vil forsvaret kunne ramme mål på stor afstand. Og for eksempel også nedkæmpe fjendtlige missiltrusler.
Sko, stefnubreitingin sem þarna, sem að Frederiksen er að tala om þarna, er svona umbyltingin, getum við sagt. Hún felst í því að Danir eru að koma sér upp vopnum sem eru fyrst og fremst ætlu til árásavopnum. Og hún sagði að þarna væri grundvallar breyting að ræða á þeim forsendum sem að lægi til grundvallar stefnu Dana í varnamálum.
Altså det her er en principbeslutning om at ændre et af de grundlæggende vilkår for den forsvars- og sikkerhedspolitik, vi har ført i Danmark igennem mange år. Og det er også en beslutning, der har en sådan rækkevidde. Vi synes, det er rigtigt at informere danskerne og Folketinget om, at det er det her, vi agter at gøre som regering.
Og þarna sagði Mette Frederiksen að þetta væri það mikilvægt að ríkisstjórnin tali rétt að láta þing og þjóð vita af þessum áformum.
Og allir sáttir við þetta?
Það eru ekki allir sáttir við þetta, Björn. Það verður að segjast eins og er. Það, þó, sko, já, Morten Líðugort sem er leiðtogi radikali sem er hitt radikali venstri og eins og við margóft sagt áður hvorki róttakun í vistir sinnaður, að hann sagði að það væri meira viti í því að verja inn við því eins og raforkukerfi, vassveitur, sjúkrahús og þar, á þessu, þarna skorti varnir og þessir innviðir, þeir lægjundir árásum nú þegar, svona þá er náttúrulega að vísa til tölvu árásum.
vandforsyning, elforsyning, hospitalsvæsen, energi, hvor vi er helt klart bagud, og hvor vi er i krig, hvor der er angreb allerede i dag. Det er ikke sådan bare noget hypotetisk.
I SF, der støtter vi op om det. Vi ligger geografisk set et svært sted. Der er ikke langt fra Kaliningrad til Nexø, og derfor så skal vi også kunne forsvare os selv.
Þannig að eftir Lýðugorð þá heyrðum við Lisbeth Beck Nielsen. Hún er talsmaður sósialíska þjóðarflokksins í þessum málum og hún sagði sinn flokk styðja fyrir ætlandi ríkistjórnarinnar. Danmörk væri þannig sveit sett að það væri afar stutt eins og norðaða frá Kaliningrad til Nexö og Danir þyrfti að geta værið sér sjálfur. Og rússar náttúrulega hafa brugðist ókvæða við. Sendi herra þeirra í Danmarku sem þetta var að vera sein vítfýring að ógna kjarnorkuveldi og þarna eins og svo oft áður þegar að hérna, rússar minna oft á sko þetta svona hálfgerð hótunum beitingu kjarnorkuvopna þeir minna á það við erum kjarnorkuveldi sko. Hvað eru þið litlu hérna reglarnir að ætla ykkur að ógna okkur
Við megum eiga vopnin ekki þið
Já, sjálfsögur sko Og Mette Freyja sem var spurð um viðbrögð, þessi hún var beðin viðbrögð við þessum yfirlýsingum með hótunum frá rússum og hún sagði að Danir yrði að geta fælt og rússa frá því að láta sig koma til huga að útvika árásarstríð sitt í Ukraínu til dæmis Eystrasaltsins. Og Freyjarsen sagði að menn að varnamála yfirvöldi í Danmörku hefði metið að þannig að það væri þörf fyrir árásarvapn sem ekki hefði verið þörf fyrir áður.
Vi bliver simpelthen nødt til at afskrække Rusland for at overhovedet at overveje at tage de næste skridt, altså udvide krigen til at gælde andre områder. Det kunne for eksempel være Østersøområdet, og der er vores vurdering, altså at vi nu har behov for nogle offensive våbensystemer, vi ikke tidligere har haft.
Ja, og danske fréttaskýrindu siger siden, at dette er fá Rusland til at hugsa sig om tvisar. Þannig að Danir eigi í framtíðinni ekki bara eiga vopn til þess að verja stára sem heldur inn til þess að geta svarað þeim með vopnum sem að drægi langt inn í Rússland og geti ógnað þannig. Þannig að þetta, við erum að tala svona fælingarmátt og að Danir síðan alltaf sér svo ekki með kjarnorkuvopn. Ég munið í kaldastrýðinu þá að tala MAD, M-A-D, Mutual Assured Destruction, sem var sko að risavildin getur hvort eitt öllu lífi hinum einn margóft sko, það væri alveg klart og en sem sagt nú erum við að fara inn á já, hvað ég var að segja einhverja tíma sem að eru ógvænlegir margóðleitt ógvænlegir
Þetta lítur að kosta skildingin
Já, sko, Danir hafa verið að auka útgjöld mjög til varnamála að það er bara nokkar daga síðan í síðustu viku, held ég ekki slið, spyrir síðan að það síðustu viku að þeir tilkynntu um að þeir ætla að kaupa loftvarnar og eldflaugavarnabúnað sem að voru þá mestu vopnakaupi í sögu Danmörkur. Heildarkostnaður 58 miljardar danskra króna sem að er andvirðir 1100 miljardar íslenskra króna og mann þetta Brynjólfur Þór Sigurðsson fréttamaður skrifaði í samanburð í vefréttum það að heildarútgjöld íslenska ríkisins á þessu ári var áætluð 1546 miljardar þannig að vopnakaup þessi bara þessi vopnakaup danska ríkisins næmið 3/4 hluta af heildarútgjöldum íslenska ríkisins í ár. Svo vakti það líka athygli á þeim tíma að alla var mína að Danir sniðgengu bandarísk vopn Patriot loftvarnakerfi sem er víða að nota að þeir ákváðu að kaupa loftvarnaflaugar frá Frakklandi, Ítalíu, Þýskalandi og Nóri.
Er það vegna þessa sambandi við bandaríkinni styrt eftir ásælni Trumps í Grænlandi?
Já, hugsanlega. Svo vil ég líka styrkja sjálfstæði Evrópu og evrópskan Það í rauninni ómögulegt að segja sko hvort þeir hafi hérna verið sko vísvitandi að gefa Trump langt nef en það er óneitanlegt sko að ásælni Trumps í Grænland hún hefur valdið mikil spennu bæði í Kaupmannahöfn og Nuuk og Danir hafa líka ákveðið umtalsverða fjárfestingar í innviðum á Grænlandi Það, og grænlenska stjórnin sagði frá því bara fyrir tveimur dögum síðan að Danir ætluðu að kosta flugbraut í Ytogort Ormit sem að er á Austurströndinu og hétt áður Skorisbysund og þarna á að byggja aðra flugbraut og þá að byggja hafskipahöfn í Gagortokk á Suðurgrænlandi það var bara sem að heitir á dönsku Julianihop, þetta er einlega síðist á Grænlandi þar á að vera hafskipahöfn þetta eru framkvæmdur upp á miljarda öðruvísi mér áður brá því að þeir eru núna Danir tilbúni til þess að fjárfesta í Grænlandi þetta eru það ekki grænlenska hérna, landstjórnin sem er að fjársvæsta þannig að þetta eru Dani sem er að fjársvæsta þannig.
Þeir hafa verið býrna meðvitundalösir lengi í gagvartu grænendingum.
Já, það má svo sem segja það ég hef stundum verið að grínast með það að Dani hafi ekki áhuga á neinu sem er fyrir norðan á og núna hafa ég vaknað upp við vondan dröm þegar að bandaríkjamenn á sælast Grænland.
Já.
Og við nefndum Trump sem að kom til London Já. Í fyrrakvöld og er þarna í það er kallað ríkisheimsókn opinber heimsókn.
Jú, það einhverja state visit sko. Já. Við munum bara einlega að tala, ég svo gamaldags ég munum bara að tala opinber heimsókn sko en hérna ég þú sagðir ja hann nú minnst í Lundunum.
Já ja.
Hann eiginlega bara ekki í Lundunum. Hann var það fyrstu nóttina í sendiherrabústaðnum. Svo ég var flogið með hann til Windsor kastala og svo verður hann í dag í Tjekkas sveitasetri hérna forsætisráðherra. Þannig að þetta er náttúrulega sko, og að sjá, þetta er annað skipti sem hann kemur í opinbera heimsókn að engin bandaríkja fórseti áður sem hefur fengið að koma tvisvar sinnum og sko Keir Starmer var mjög sleikjulegur í fyrra þegar hann, hérna fyrra á þessu ári þegar hann bauð honum hérna heim með bréfi frá Karli III konungi þegar hann var í Washington og hann verið að segjast eins og er að hérna allt þarna í gær mikil hátíðahöld þarna í Windsor kastala þetta var alveg þetta var eiginlega hrein skelfing að horfa þetta því að Bretarnir eru að sleikja Amerikanana eftir þeir eru að smjaðra fyrir Trump og það ekki virðulegt að sjá þennan sleikjugang sko þetta var allt svo stórt og mikið og stærra og meira heldur en það var fyrir fleiri hermenn í heiðursverðinum og hvað sko ég meina það vita að Trump hann eins og lítill drengur sem er að leika sem tindáta Hann er hrifin af íburða miklum serimóníum og skrautsýningum og þess vegna setti breytað upp miklar serimóníur og skrautsýningar og hann er hrifin af hersýningum. Hann heilsar með hérna hermannasíð, hermannunum þarna þó að hann hafi sjálfur komið sér undan herþjónustu. Hann var svo hrifin af hersýningu sem sér lýsi hérna hjá Mitterrand. Nei, mítið, hvað þetta? Ég er frutjúrum og sein hjá Macron og hérna á mítið hann var raunna líka með hersýninga en Macron setti hérna mikla hersýningu og sem sér lýsi eins og alltaf í, hérna, í Fraklandi á 14. júli og svona og Trump var svo þeimina þess að hann setti upp sína eigin hersýningu fyrir sumar í Washington sko. Og þarna í gær í Windsor kastala þá masseraði lífvörður konungs fyrir Trump og Karl konungu beði honum að kanna lífvörðin og Karl sagði honum að gæta sín á sverðinu sem að fóringi í lífvörðinu var að sveifla þarna og svo bóðið upp á skoska sekja pípusveit sem að með tilvísin til þess að Trump á ættir að reykja til Skotlands mamma svo skosk held ég Og svo flaug sýningasveit breska flughersins rauðu örvarnar yfir kastalan. Það var hætt við flug bandaríska flugsveitar vegna veðurs.
Já. Það var svolítið hvast maður svo það.
Já, veðurguðurnir voru greinilega ekki í sama sleikjuskapnum við Trump og breska ríkistjórnin og sýndi ekki þetta svona sama undirlagi hátt. Það var grátt og hvast og kalt.
Og svo var veistlaði Windsor.
Jú, það var mikil veistlaði Windsor í gærkvöld með tilherrandi ræðuhöldum. ITVAP fréttastofan benti á í kvöldfréttum sínum í gæra Karl Konungur hefði í öllum ræðum undanförnum minnst á umhverfismál hlínun jarðar og nauðsyn þess að berjast gegn loftslagsbreytingum. Ekki í gærkvöld. Hann lét sér næja að þetta tala að mannkyni yrði að hugsa jörðina eða náttúruna og auðvitað þetta samkvæmt fyrirmælum bresku ríkisstjórnar sem má ekki gert gera til þess að styggja Donald Trump hinn mikla þarna var hins og þarna voru stjórnmálaleiðtogar Bretlands nema vantaði Ed Davey, leiðtogi frjálslyndra demokrata, hann afþakkaði boðið og sagðist ekki geta að hugsa sér að sitja boðið með manni sem að gæti stoppað þjóðarmorð á Gaza en gerði það ekki. En svo, sko, það fáránlega er, það er, sko, þú veist, þetta er allt saman, þessi gríðarlega skrautsýning, þetta er á bakvið lokaða múra vindsorkastana. Sko, Bandaríkjaforseti, hann mátti alls ekki sjá neinn mótmæli. Og það, sko, mér varst aldrei fíblar þetta að horfa á hérna, Trump og frú aka hérna í skrautlegum og gullsleiknum hestvagni garðin hérna innan kastanarmúruna, sko.
Innan múra út í sveit, en það voru einhver mótmæli í London, eða
ekki? Það voru mótmæli í London, þeir voru ekki mjög fjölmenn, þeir voru miklu fjölmenn en síðast en hann var á ferðinu þarna. Og hérna, en fréttamaður BBC, hann rakst þarna á sem Mark Hastings, sem mikil svirtur blaðamaður, sagfræðingur og rithöfundur, og Hastings, hann sagði við BBC í gerðan, hann hefði ekki tekið þátt í mótmælu síðan 1968.
Já.
En nú fyndist honum hérna mál komið til þess að taka þátt í mótmælu. Sko, hann muna kannski sumir eftir því að sem Max Hastings, hann hérna, var ritstjóri Daily Telegraph þegar að Boris Johnson var blaðamaður þar og ummæli hans Johnson áður en að hann var forsætisráðherra 2019 urðu fleyg því að þá sagði Hastings að Boris Johnson væri stórkostlegur skemmtikraftur sem væri algjörlega óhæfur til þess að gegna opinbera embætti því að hann hugsaði aldrei neitt annað en sjálfan sig. Hastings báði því að forsætisráðherra T. Johnsons myndi einkennast að því að lög og reglur fordæm og góður stjórnarhættir yrðu sniðgengin. Og Hastings sagði Johnson skorta samvisk og samfæring og svifist einskis. Og allt gekk þetta eftir.
Já.
Og martaði svo ásömmulegis við núverandi bandaríkjaforseta. Hastings fór ekki mjög fögrum orðum Trump.
He's tearing up the world order. He's a destroyer. If you look at his whole record since he entered office, this is a man who has built, created nothing.
Hann að brjóta niður heimskerfið, hann niðurvismaður. Ef maður skoðar embættisferil hans, þá hann ekkert skapað, ekkert búið til, he has built nothing.
Já.
Þetta náttúrulega hérna alveg hárétt.
En þessi heimsókn kemur á tíma þar sem að Kýr Starmer verður með honum í dag, hann fær svo lítið frí frá pólitíkinni innanlands.
Hann var lítið fegin til að það var hvert áfallið dunið yfir hann og fættur öðru þetta. Sumi leitið þetta farið að minna mig á svona setni part hérna valdatíma íhjálfsflokksins þegar að Boris Johnson var sko í hvert axarskaftið á fættur öðru, dómgreindarleysið algjört að manni finnst svona margt að hérna að þó að Kýr Starmer sé algjörlega ólíku karakter og mjög sko þú veist með siðferðistík sem Boris Johnson ekki hafði og heiðarlegu það sem að Boris Johnson var óheiðarlegur og þá virðist hann sko vera að gera hérna bölvaða vitleysu gang og það var staðið öll spjóta á honum og fyrst svona fyrir hvað tíu dögum þá misti hann Angelu Reynir varaforsætisráðherra og varaleiðtoga og að verkamannaflokksins hún gerði mistök í skattamálum og hafði sjálf verið mjög gaggrínin á íhjálsmenn og auðmenn og sagt að þeir hérna væri alltaf að koma hjá sér því að borga skatta þannig að því að hún gaf færi á sér þá vantaði ekki sko að hún fengi gaggrínina mjög harkalegi í vissi fyrir að bara standi í skattsvikum og hvað og hérna og fyrst að þá stóð Starmer með henni lísti fullu trösti og stuðningi þetta er svona eins og þegar fótbolta hérna, þjálfarar fá stuðningsyfirlýsingu frá stjórninu og eru svo reknin daginn eftir svo að málinu vísa til síðameistara eða ríkistjórnarinn eða ráðgjafa ríkistjórnarinn svo Lóri Magnús, hann var fljótur að kveða upp þann úrskurð að hún hefði brotið síðureglunar þó hún hefði augljóslega ekki dætla að koma sér undan því að borga skatt. Þannig að hún var fólkin. Svo kom þetta makalösa mál með Peter Mandelson, sendi hann í Bandaríkjunum. Sko, þá vita þegar hann var skipaður að hann hefði þekkt og umgengist Jeffrey Epstein, kynferðiskleipamanninn og barnanýðingin sem að stytti sér aldur í fangelsi, ef hann stytti sér aldur, maður, náttúrulega, það er ýmislegt. Já, ekki fleiri orðin það. En svo kom í ljós tölvupósta sem að Mandelson sendi Epstein eftir að hann hafði verið dæmdur og það, þeir leiti í ljós að sambandi er á miklu nánara heldur en áðar og áðan var vitað og hérna. Þannig að Mandelsson sagði til dæmis sakfellingu Epstein í máli í Flórida að hún hefði verið röng og hann sagðist standa við bakið á honum og aftur þá stóðu starmið með sínum manni í fyrirspunna tíma og fórsættisráðar í síðustu viku fyrir rúmni á miðvikudaginn í síðustu viku og hérna sagðist hafa fulla, hérna fullt, bera fullt tröstin hans.
I have confidence in the ambassador in the role that he is doing.
Daginn eftir Þá rak starfinn Mandelsson og fyrir þessari viku þá tjáði hann sig svo loksum af hverju hann hefði rekið hann.
Had I known then what I know now, I'd have never appointed him.
Hann tekur alltaf ranga ákvörðun.
Hefði ég vitað það sem þá sem ég veit núna, hefði ég aldrei ráðan. Já, og það nefnilega akkurat þetta. Af hverju varst að ráða hérna Mandelsson sem hafði verið þrisvarsinnum ráðherra í bresku ríkisstjórninni í tíð Tony Blair og Gordon Browns og hann hafði tvisvar þurft að, hérna, að segja af sér vegna neyslísmála og, hérna, og svona umdeildrar hérna, framgöngu. Hann hafði sínt sko, hérna, af sér svona ákveði dómgarindarleysi og með spurði af hverju var þá ekki farið almennilega ofan í hann og spurt er þetta virkilega maðurinn og mennur að segja sko hérna Keir Starmer þú ert að sína dómgreindarleysi með því að hérna hafa skipað hann.
Það er ekki allt upp talið enn.
Nei, því að þriðamáli kom svo núna bara í vikubyrjunum þegar Paul Ovington er nánasti aðstofað maður rofgefi Starmer þurft að röklaðast úr embætti komst upp það að hann er sendt mjög óvíðurkvæmileg ummæli og staði í umræðum á lokuðum samfélagsmiðli verkamannflokksins Diane Abbott sem var fyrsta svarta kona sem var kjörin á þing og hún er róttæku til vinstri og hefur verið óþægur ljári þúfu sko hérna við starmis og stjórna verkamannflokksins og núna er hún raunar sko sittur sem óháðu þingmaður. En eftir öll þessi mála þá er fólk farið að efast starmir og svo mjög að það er farið að tala mögulega eftirmenn.
Já, og hver geti það verið?
Já, það talaði Andy Burnham sem er núna borgarstjóri í Manchester. Gallin við Andy Burnham núna er að hann er ekki á þingi og hann þyrfti að koma sér inn á þing. Og það getur orðið þrautin þingri vegna þess að það eru bandamenn Starmes sem í rauninni geta komið veg fyrir það að hann geti fengið örugt þingsæti til þess að bjóða þessu fram í. Ansjála Reynor hefði öruglega sko verið svona langlíklegast eftirmaðurinn en náttúrulega hún bara búin að dæma svo leik sko. Núna verður dálítið gana fylgjast með vali eftirmanns Reynes í hérna sem varaleitói, það stendur á milli Bridget Phillipson og Lucy Powell og sumir breski fyrstaskýrindu segja að þetta verði í rauninni sko svona átök á milli Starmes og Andy Burnham. Lucy Powell er þá bandamaður hérna Burnhams. Hún var rekin úr starfi sem, hvað ég segja, formaður hérna þingflokksins eitthvað slis, já, og þannig að hún og starfið er hægt að vera vinni, sko.
Og meðan þessu fer fram þá ekst fylgi Nigel Farage.
Það gerir það mjög. Svo verður mjög gaman að fylgjast með því að núna sitja þeir Trump og starfið á fundum á hérna sveitasettir inn Tjekkas og ég var lítið mun allt fara vel fram þar en það verður gaman að fylgjast með blaðamannafundinum því að blaðamannafundir þar sem að Trump fær sko spurningar sem hann kannski ekki bjóst við og er ekki með sko einhvern handrit að fara eftir þeir geta farið á þennan og hinvegin það verður gaman að fylgjast með því
Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson
Takk sem er liðis
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.